Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Прывітанне. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Сергей Шупа. Сергей, на пачатку табе слова. Распавядзі пра тое, што цікавага можна прачытаць сёння на нашым сайце.
Усім прывітанне, пачну з таго, што робіцца ў Беларусі. Нацыянальны статыстычны камітэт апублікаваў даведнік «Прамысловасць Рэспублікі Беларусь 2017», дзе прыводзяцца дадзеныя вытворчасці асобных відаў машын і абсталявання, пачынаючы аж ад 2011 года. Дык вось у большыні выпадкаў канстатуецца рэзкае зніжэнне прамысловай вытворчасці за гэтыя гады. Асноўнай прычынай скарачэння эксперты лічаць рэзкае згортванне расейскага рынку, які перажывае крызіс, а таксама скарачэнне ўнутранага беларускага попыту. Затое вось расейскі ўрад ухваліў праект пагаднення аб 10-гадовым дзяржаўным крэдыце Беларусі на суму аж 700 мільёнаў даляраў. Міністэрству фінансаў Расіі супольна з Міністэрствам замежных справаў даручана правесці перамовы з беларускім бокам і падпісаць пагадненне. І, дарэчы, крэдыт гэты прызначаны на рэфінансаванне абавязанняў Беларусі перад Расіяй па раней атрыманай пазыцы. Экс-прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус заявіў, што, цытую, «Расія рукамі беларусаў будуе атамную бомбу на подступах да самай Вільні, а мы не ў стане ні пераканаць еўрапейскія краіны ў нашай занепакоенасці, ні дамовіцца з найбліжэйшымі суседзямі». Гаворка, як вы разумееце, ідзе пра будаўніцтва астравецкай атамнай электрастанцыі. Гэтыя словы Валдас Адамкус ужыў сёння на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях рэгіянальнай бяспекі ў Віленскім універсітэце. Былы літоўскі прэзідэнт выказаў крытыку на адрас цяперашніх уладаў Літвы за іх няздольнасць пераканаць суседнія краіны ў развязу ў тым, што атамная станцыя ў астраўцы створыць велізарную ядзерную пагрозу. Экс-прэзідэнт лічыць, што Літве неабходна імкнуцца да склікання сустрэчы палітычных кіраўнікоў усяго рэгіёну з пазначэннем усіх новых пагроз. Як мы ведаем, гэты антыатамны фронт Літвы ўжо як бы прарвалі і не падтрымліваюць суседнія Польшча і Латвія. Следчы камітэт паведаміў сёння пра завершэнне расследавання дзейнасці беспрацоўнага 21-гадовага грамадзяніна Расіі, які з дапамогай шкоднай праграмы кампутарнай, так сказаўшы, штрафаваў грамадзянаў Беларусі нібыта за прагляд і захоўванне забароненых законам матэрыялаў. Следчыя сцвярджаюць, што мужчына прыехаў у Беларусь мэтанакіравана, здымаў менскую кватэру, займаўся гэтым сваім штрафаваннем паводле дамовы з працадаўцам з Масквы. Са здымнай кватэры ён пашыраў шкодныя праграмы, што працавалі на кампутарах і мабільных прыладах, блякавалі гэтыя прылады і патрабаваў сплаціць штраф у сярэдні памеры 50 беларускіх рублёў, але, бачыце, ён даволі добра паспеў на гэтым зарабіць. Больш за 50 тысяч такіх рублёў. І ўрэшце пару паведамленняў пра манеўры «Захад-2017», якія неўзабаве пачнуцца ў Беларусі. Дык вось сакратар Рады нацыянальнай бяспекі ды абароны Украіны Александр Турчынаў заявляе, што арганізацыі і колькасць залучаных вайсковых сіл у супольных расійска-беларускіх вучэннях «Захад-2017» сведчыць пра падрыхтоўку не толькі ўзброеных сіл Расіі, але ўсёй расійскай дзяржавы з адпаведнымі выдаткамі матэрыяльных і іншых рэсурсаў да, цытую, «вялікай вайны з Захадам». Во што сказаў Александр Турчынаў. Пад выглядам стратэгічных камандаштабных вучэнняў не выключаецца стварэнне ўдарных груповак войскаў узброеных сіл Расіі для пераходы дзяржаўнай мяжы і ваеннага ўварвання на тэрыторыю Украіны. Сакратар Рады нацбяспекі нагадаў, што на працягу апошніх гадоў такія вучэнні ці падобныя неаднаразова выкарыстоўваліся для дасягнення схаваных ваенна-палітычных мэтаў. Адзін з лідараў руху «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыёў прапанаваў Міністэрству абароны Беларусі стварыць грамадскую камісію для назірання за беларуска-расійскімі вучэннямі, і з афіцыйнага аккаунту міністэрства яму адказалі: «Арганізоўвайце і звяртайцеся ў прэсавую службу Міністэрства абароны». І тады Дзмітрыёў падаў міністэрства спіс такой камісіі з 7 чалавек. У іх ліку вайсковы эксперт Александр Алесін, адзін з заснавальнікаў руха «Гавары праўду», афіцэр і былы карэспандэнт газеты Мінабароны «Ва славу Родзіны» Сергій Вазняк, кіраўнік аналітычнага праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў і аўтар шэрагу кніг пра памежную службу Леанід Спаткай, ды іншыя. А вось аўтар блогу 1863X Эдуард Пальчыс абвясціў таксама грамадскую кампанію назірання за расійска-беларускімі вучэннямі. Ён заклікае далучыцца да назірання ўсіх блогераў, незалежныя СМІ і проста неабыякавых беларусаў, бо хоць Беларусь, згодна з Канстытуцыяй, нейтральная краіна, на практыцы мы бачым спробу ўцягнуць нашу дзяржаву ў чужыя геапалітычныя гульні. Мы, можа, спынімся на гэтай апошняй тэме, на тэме вучэнняў, не першы дзень. Як казаў той легендарны амерыканец, рускі ідуць, амерыканец, як мы ведаем, выкінуўся з вакна, напалохаўшыся гэтай ідэі, у нас яшчэ ніхто з вокнаў не выкідаецца, магчыма і не выкінецца, тым не менш, гэтая падзея, якая яшчэ толькі як бы набліжаецца, ўжо не першы дзень, не першы тыдзень, нават месяц, шырока абмяркоўваецца ў беларускіх і не толькі беларускіх сродках масавай інфармацыі. Юра, у мяне пытанне для вас. Ці з'яўляюцца нейкія дадатковыя звесткі, навіны, якія б сведчылі пра тое, што гэтыя вучэнні і сапраўды могуць перарасці ў нешта больш небяспечнае?
Я б так сказаў, што пэўных звестак такіх няма. Ужо пачалася пераброска расійскіх войскаў у Беларусь, і яны ўжо з'яўляюцца на беларускіх вуліцах, у беларускіх вёсках, пасёлках, ўжо некая бронетэхніка рушыць. Але вот каб нехта, скажам, сказаў, што колькасць ўжо можна сказаць, што яна будзе значна большая, чым заяўленая. Заяўленая на расейцаў павінна быць 3 тысячы, а беларускіх войскаў 10 тысяч. Ну вось пакуль ніхто не можа сказаць, што, умоўна кажучы, расейцаў ўжо там, умоўна кажучы, 10 тысяч. Такого не кажа, нема такіх звестак. Але вось ваенны палітычны эксперт Арсеній Сівіцкі гаворыць пра нейкія ускусныя паказнікі на яго погляд, што вот это ўзнікла, дзесьці, здаецца, у Гомелі, ці дзесьці на ўсходзе Беларусі, справа пра выбуховку, у некага чалавека знайшлі выбуховку, пра тое, паводле яго звестак, ёсць актывізацыя крымінальных элементаў, на ўсходзе Беларусі радыкальных расійскіх нацыяналістычных груповак.
А што яны робяць, як яны сябе паводзяць у гэтым кантэксце?
Яны проста з'яўляюцца, паводле яго, пакуль яны проста з'яўляюцца. І справа ў тым, што наколькі я разумею вот логіку спадара Арсенія, то справа ж як бы не ў тым, які вот як бы небяспечны сцэнар уяўляецца яму. Не тое, што вот прыйшлі расейцы, разгарнулі сцягі, да, і пайшлі захопліваць Беларусь. А сітуацыя такой, расейцы прыходзяць. Нехта ў іх кідае бомбу, умоўна кажучы, нехта ў іх страляе, яны адказваюць. І пачынаецца як бы працэс. То есть провокация робится как бы спусковым крючком для неких дальнейших, для развития неких дальнейших наступств. Так что, ну, вот я не ведаю, может, он мае на увазе некие иншие звестки, чинники, але он про их не поведомляя. Все, покуль все ускосно.
О, цікава, якім бы мог быць адказ на гэтую правакацыю. Што это значыць? Нейкая правакацыя, неважна, на чы яго на боку. Як на яе Расія мусіць рэагаваць?
Справа, ну, мы ведаем гісторыю, мы ведаем глявіцкую правакацыю, глявіцкі інцыдэнт, які папярэднічаў варванню Нямеччыны ў Польшу. Можа, па-рознаму, ну, як бы, калі мы палічым, што як бы Расія хоча захапіць, умоўна кажучы, Беларусь, да, то, ну, што, они прыходзяць, у іх страляюць, они абвяшчаюць, што гэтых людзей, якія ў іх стралялі, паслаў Лукашэнка, і мы, як бы, так сказаць, дзейніць. Ну, логіка.
Пакараць не канкрэтных магчымых правакатараў, а цэлую краіну.
Да. Ну, я кажу, вот Глевец, это класічны, як бы, класічны выпадак, калі так дзейнічаюць. Я не ведаю, мне, па шчырасці, не уяўляецца вельмі высокая імавернасць такога сцэнару, але тое, што вот правакацыі могуць быць небяспечныя, нават не ў сэнсе там разварочвання нейкіх сілаў, но хаця б, ну, уяві сабе там. Чалавек стрэляе, расійскія СМІ пачынаюць там казаць, у Беларусі падымае галаву нацыяналізм, нават калі это на гэтым этапе не сканчаецца тым, што расійскія войскі як бы застаюцца, але жыццё працягнецца і пасля. Нават калі яны сыдуць. І як бы магчыма камусьці захочацца это как-то скарыстаць.
Ну, наконт сцэнару, ведаеш, напэўна, гады 4-5 таму ніхто не мог сабе нават у страшным сне ўявіць, што будзе адбывацца зусім побач з намі ў Украіне.
Сергей, ну, справа ў тым, вот, па шчырасці, я бы сказаў так, вот, калі гаворыцца, пытаецца, ну, а вот якія аргументы, што расейцы застануцца, да? То, на мой погляд, ён ёсць адзін, І тут якби можна спрачатися, і він важкий чи не важкий, тому що був Крим і тому що був Донбас.
А Юра, ось сьогодні були огучені, сьогодні, трошки рані, різні ініціативи, ось із боку керівника компанії «Гаври Правда» Андрія Дмитрова, з боку блогера Едуарда Пальчиса, на конт громадського назирання за вученням. Єсть офіційні назиральники, заміжні з різних країн. А ось громадське назирання. Які може бути плен від таких пропонов, коли вони ввогуле знайдуть ніякий відгук?
Ну, я міркую, що плен, безумовно, єсть. Лишні очі, які будуть бачити, що відбувається. Лишні очі, які бачать, умовно кажучи, махчимые, я не кажу, що вони обов'язково відбудуться, махчимые провокації і їх деталі, це вельми важно. Так як, от згадись, от эта ситуація, коли Лукашенко казав, що некі люди прорвалися праз там українську межу, а коли висвітлилося, що цих людей не було, ну, от провокація, принамсі, частково здулася. Вот коли б в этой ситуации, в белорусской ситуации, барани бог, что-то такое отбылося, то коли некие вочи убачить, что это вот так, а не так, як махчима нехто будет это интерпретовать. Коли нехто, умовно кажучи, убачить, что войск-то значно больше, чем мерковалося, чем заявлялося. Ну, это при всей как бы слабости громадского назирания, але, ну, вот голосность, я кажу, вочи, информация, это вельми важная речь.
Ну, тем больше, сегодня в умовах поширения социальных сеток, різних відеостримів, справді можливості такого народного журналізму і народного інформування шмат разу вирослі. Так що, може, справді ви маєте рацію, що це нічим ніякій кроплі, може, двома, десятцю і допоможе. Але ось учора на сайті у нас була опублікована інформація про те, як, що за вученнями гэтымі Заходу 2017 будуць назіраць альянс НАТО, а так само державы, якія ў этот альянс уваходзяць. І што, і чаму, і як? Які адрозненні сёлета, скажам, будуць ад такога падобнага назірання на папярэдніх вученнях з Заходу 2013?
Ну, я не великий военный эксперт, але вот наш журналист в Брюсселе размовлял с одним натовским чиновником, який, так бы мовить, на умовах анонимности, но выглядая это назирание это так довольно стипленько. То есть он сказал, что менавито от альянсу, не от краин, які его складывают, а от организации с Брюсселя, с Монса, приедут два назиральники на один день.
Это...
В учении будут два тыдни. Ну,
это в учении, про які уже с початку года говорить, про некий апокалипсис и раптом блек НАТО.
Але. От самого альянсу будут, вот я сказал, двое на один день. Але от посольства, от краин, які выходят у НАТО, там это будут и, махчима, военные атташе, махчима, будут адмысловые посланники из Министерства обороны, а там белорусский бок, значит, на 5 дзён. Вот военных атташе запрашаются на 5 дзён. Нагадайте,
кольки будут протягиваться?
Два тыдня. То есть ненависти. И так само цікавые тонкости реакции России. Я поглядел, россияцы запрашали и натовца в 13-м годе на попередний заход 2013. Там так само пару человек было. Зараз они адмыслово, подкреслено, никого не запросили, ну, от альянсу. Але от краин НАТО, якія посоль аккредитованные в Москве, яны запросили военных атташе, але на два дни в адрозненне от белорусов. То есть вот подкресливая как бы такую розницу. Ну и сказать, что такое назирание там на 2, 3, 5 дзён, коли в учении 2 тыдни, ну, понятно, что это досыть символичные речи, и в этом смысле как бы Беларусь показывая, а вот мы вот на полмиллиметра, на полсантиметра, так бы мы ведь все-таки больше сприяльно ставимся адносна, як бы НАТО, чым расейцы.
Дякую, Юра. Вядома, я нагадаю нашым слухачам, што мы будзем і надалей вельмі шчыльна уважліва сачыць за гэтай тэмай. А сёння на свабодзе для вас працавалі разам Юрый Дракахруст і я, Сергій Шупа.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.